Faptele Apostolilor, capitolul 23, versetele 12 la 35. La ziua, iudeii au înăltit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea, până nu vor omorâ pe Pavel. Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mult de 40. Ei s-au dus la preoții cei mai de seamă și la bătrâni și le-au zis: noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omorâ pe Pavel. Acum, dar, voi împreună cu soborul dați de știre capitanului și rugați-l să-l aducă mâine jos înaintea voastră, ca și cum ați vrea să-l cercetați, să-i cercetați pricina mai cu deamănuntul. Și până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm. Fiul sorei lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetățuie și a spus lui Pavel. Pavel a chemat pe unul din sutași și a zis: du pe tinerelul acesta la capitan, căci are să-i spună ceva. Sutașul a luat pe tânăr cu el, l-a dus la capitan și a zis: Pavel, cel întemnițat, m-a chemat și m-a rugat să aduc la tine pe acest tinerel care are să-ți spună ceva. Capitanul l-a apucat de mână, l-a luat deoparte și l-a întrebat: ce ai să-mi spui? El a răspuns: iudeii s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel înaintea soborului, ca și cum ar avea să-l cercetezi, ca și cum ai avea să-l cercetezi mai cu deamănuntul. Tu să nu-i asculți, pentru că mai mulți de 40 dintre ei îl pândesc și s-au legat cu blestem să nu mănânce și să nu bea nimic până nu-l vor omorâ. Acum stau gata și n-așteaptă decât făgăduiala ta. Capitanul a luat pe tinerel lăsat pe tinerel să plece și i-a poruncit să nu spună nimănui că i-a descoperit aceste lucruri. În urmă a chemat pe 200 și le-a zis: la ceasul al treilea din noapte să aveți gata 200 de ostași, 70 de călăreți și 200 de sulițari care să meargă până la Cezarea. Le-a poruncit să aducă și dobitoace pentru Pavel ca să-l pună călare și să-l ducă sănătos și tiafăr la dregătorul Felix. Lui Felix a scris o scrisoare cu următorul cuprins: Claudius Lysias către prealesul dregător Felix, plecăciune. Acest om pe care l-au prins iudeii era să fie omorât de ei, și eu m-am dus repede cu ostași și l-am scos din mâna lor, căci am aflat că este roman. Am vrut să aflu pricina pentru care îl pârau și l-am adus înaintea soborului lor. Am găsit că era pârât pentru lucruri privitoare la legea lor, dar că nu săvârșise nicio nelegiuire care să fie vrednică de moarte sau de lanțuri. Mi s-a dat de știre că iudeii îl pândesc ca să-l omoare. L-am trimis îndată la tine și am făcut cunoscut și celor ce-l învinuiesc să-ți spună ție ce au împotriva lui. Fii sănătos! Ostașii, după porunca pe care o primiseră, au luat pe Pavel și l-au dus noaptea până la Antipatrida. A doua zi au lăsat pe călăreț să-și urmeze drumul înainte cu el, iar ei s-au întors în cetățuie. Ajuns în Cezarea, călăreții au dat scrisoarea în mâna dregătorului și au adus pe Pavel înaintea lui. Dregătorul, după ce a citit scrisoarea, a întrebat din ce ținut este Pavel. Când a aflat că este din Cilicia, te voi asculta, a zis el, când vor veni părâșii tăi. Și a poruncit să fie păzit în palatul lui Irod. Amin. În tema capitolului 23, care am numit-o Puciul Împărăției, puciul un fel de lovitură de stat, împărăția aceasta, vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, care se răspândea foarte repede și cuprindea toate categoriile sociale și cuprindea teritorii noi, se răspândea în lumea greacă, a cuprins Asia Mică, a ajuns până în Grecia, a ajuns până în Iliricum, care este coasta Dalmației. Reprezenta împărăția aceasta o amenințare, o mare amenințare pentru sistemele religioase și pentru sistemele politice. Pentru că se răspândea peste tot, pentru că se înființau biserici, comunități creștine peste tot, toți aveau aceeași învățătură, toate aceste comunități erau în unitate și lucrul acesta a reprezentat o amenințare pentru conducătorii din vremea aceea, pentru că apărând comunități în centre urbane sau în sate, în toate aceste țări, parcă stabilitatea politică și socială ar fi fost pusă în pericol. Dacă toți aceștia se vor uni și vor produce ei o răsturnare a puterii. Puteau să gândească în felul acesta, așa gândeau și conducătorii iudeilor și ei care țineau foarte mult la templul lor, care țineau foarte mult la religia lor, au văzut în această nouă grupare, cale, partidă, cum o numeau ei mai târziu, o mare amenințare. Și în această a doua parte a capitolului 23, vedem un plan al întunericului împotriva împărăției lui Dumnezeu, dar de fapt scopul lor principal era Pavel. Că vinovat de toate aceste lucruri era în principal apostolul Pavel. Știm că a avut o chemare specială apostolul Pavel să ducă numele lui Dumnezeu neamurilor și înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel, dar în special înaintea dregătorilor, înaintea împăraților și tuturor neamurilor până la marginile pământului. Ca să se oprească lucrarea aceasta și misiunea aceasta, ei au socotit că scopul principal și persoana principală pe care trebuie să o anihileze este Pavel. Dacă îl vom omorâ pe Pavel, se va împrăștia totul, pentru că el este responsabil de tot ce s-a întâmplat. Știți că am citit aici, când iudeii din Asia, în capitolul 21, către sfârșitul celor 7 zile, 21 cu 27, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărâtat tot norodul și au pus mâinile pe el și au început să strige: bărbați israeliți, dați ajutor! Și acum auziți ce spuneau iudeii din Asia despre Pavel. Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea. Omul acesta propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Banca a vărât pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt. Și au reușit să tulbure toată cetatea Ierusalimului cu aceste cuvinte. Deci, după părerea lor, omul acesta era împotriva la tot ce era bun și valoros în cultura și în religia lor și de aceea trebuia îndepărtat. De aceea am numit acest capitol Puciul Împărăției, un fel de lovitură de stat pusă la cale în secret de oameni fără caracter, fără scrupule. Și vedeți ce plan au ticluit împreună cu bătrânii, cu preoții cei mai de seamă, cu soborul, de toată conducerea Israelului și, am spune, socială și religioasă. Toți aceștia s-au dedat la un plan mârșav ca să-l omoare pe Pavel, ceea ce era în totală contradicție cu religia lor pe care o profesau. Și astăzi o să vorbim despre planul lui Dumnezeu, versetele 12 la 35. Duminica trecută am vorbit despre preoție și partide. S-ar potrivi și pentru duminica asta, subiectul de duminica trecută, pentru că sunt alegeri în toată țara, avem partide în toată țara, avem și preoție în toată țara. Și situația de atunci nu diferea mult de situația de astăzi. Deci pasajele acestea și istoria aceasta este foarte revelantă și pentru momentul prezent. Planul lui Dumnezeu, întâi de toate, este sigur. Planul lui Dumnezeu este sigur pentru că se bazează pe revelație, pe o descoperire specială a lui Dumnezeu. Și tot ce urmează, din versetele 12 la 35, se bazează pe versetul 11. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și a zis: îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. După cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Îndrăznește. Acesta era planul lui Dumnezeu. Planurile oamenilor vor fi altele, mult mai întunecate. Acesta era un plan glorios, ca Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu să ajungă până în inima Imperiului, până la casa cezarului. Chiar și în casa cezarului unii vor ajunge să audă Evanghelia și să creadă. Și acolo vor fi oameni sfinți, pentru că mai târziu citim că sfinții din casa cezarului vă trimit sănătate. Însă planurile oamenilor sunt în opoziție cu planul lui Dumnezeu. Totdeauna au fost așa. Oamenii mereu au luptat împotriva lui Dumnezeu și împotriva acestei împărății, care mereu se extindea și mereu au încercat să o suprime, să o oprească, însă, cum a spus Domnul Iisus Hristos, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și dacă nu-i din lumea aceasta, cum ar putea lumea aceasta să lupte împotriva ei? E o absurditate. Și totuși, de 2000 de ani, lumea aceasta luptă împotriva împărăției lui Dumnezeu. Există o explicație pentru asta. Dacă ar fi numai oameni, dacă noi am fi numai oameni aici, dacă am exista numai noi pe pământul acesta, nu cred că oamenii și-ar pune în gând să lupte împotriva unei împărății care nu-i din lumea aceasta. Însă există în această lume, mai există o altă împărăție, o împărăție a întunericului, care are peste ea un prinț, un stăpânitor, pe diavolul, toată lumea zace în cel rău, domnul puterii văzduhului care lucrează în fiii neascultării. Și oamenii care trăiesc în păcat și în fără de lege și în întuneric, ei sunt controlați de aceste puteri demonice care umplu pământul acesta, nici n-avem idee. Nici, și dacă ni s-ar spune, n-am putea cuprinde cu mintea cât de mare, cât de numeroasă, cât de populată este această împărăție a Întunericului și ce mare putere are. Și ei se folosesc de oameni, de oameni care trăiesc și ei și umblă în Întuneric, care sunt controlați de aceste puteri ale Întunericului, de aceea spune Apostolul Pavel că noi nu avem de luptat cu carnea și sângele. Noi trebuie să vedem dincolo de această realitate fizică, să vedem realitatea spirituală, care este grozavă. Această realitate spirituală este o luptă spirituală, o ciocnire a lumilor, o ciocnire a împărățiilor, o luptă pe viață și pe moarte. Și este mereu în conflict această realitate spirituală. Mereu un conflict între lumină și întuneric, între împărăția lui Dumnezeu și împărăția satanei. Deci este în spatele puterilor politice, în spatele partidelor, în spatele religiei, există puteri, domnii, stăpâniri în locurile cerești împotriva cărora noi trebuie să luptăm. De aceea și lupta pe care o duce biserica în lumea aceasta nu este o luptă cu sabia, pentru că puterile acestea nu sunt fizice. Petru a scos sabia în noaptea vânzării și a vrut să lovească și a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea și Domnul îi spune, bagă sabia în teacă. Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Și chiar lui Pilat Domnul îi spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi din lumea aceasta, ucenicii mei s-ar fi luptat pentru mine. Să ținem minte lucrul acesta pentru că e foarte important. Creștinii, urmașii Domnului Iisus Hristos, nu au ce căuta în revoluție, în răscoală, în proteste de stradă, în tot felul de acțiuni fizice care denotă că nu înțeleg natura împărăției lui Dumnezeu și natura conflictului. Ceea ce se numește Evanghelie socială sau Evanghelia liberării este o Evanghelie falsă. Asta se predică foarte mult în aceste zile, în special în lumea latinoamericană, în emisfera sudică. Evanghelia socială, Evanghelia liberării, pentru că sună bine, pentru omul firesc sună bine lucrul acesta, să fie egalitate, să fie libertate, să avem condiții bune de viață și poate că ați auzit și azi dimineață predica despre necazurile care sunt în lumea aceasta și cât de mulți oameni au atât de multe necazuri și atât de grele. Și oamenii au tot încercat să rezolve problema răului și problema necazurilor, să scape de necazuri și să fugă de ele și dacă se poate să n-aibă niciun fel de necaz și să-și ducă viața în fericire până la adânci bătrânețe, să nu le se întâmple nimic rău, să aibă de toate, să aibă să mănânce, să aibă să bea, să poată să distreze. Din nou denotă o lipsă totală de înțelegere a naturii împărăției lui Dumnezeu. Că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Însă împărăția Întunericului este opusul ei. Și de aici este această mare luptă. 1. Puterea Întunericului, versetele 12 și 13. La ziua iudeii au îndeltit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea, până nu vor omorâ pe Pavel. Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mulți de 40. Puterea Întunericului. A trecut o noapte după evenimentele care s-au întâmplat și la care am meditat duminica trecută. Pavel a fost în fața soborului, am văzut că a stat drept în fața acestor oameni, era tribunalul suprem evreiesc, bătrânimea lui Israel, și s-a uitat țintă la sobor, s-a uitat în ochii lor și le-a spus, fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Vinovăția se manifestă și în privire, se manifestă în felul care stă un om, dacă este aplecat sau dacă stă drept. Dacă se uită în pământ sau dacă se uită la tine, dacă poate să te privească în ochi, Pavel s-a uitat țintă la sobor. Și îmi închipui, deși nu scrie aici, îmi închipui că atunci când Pavel s-a uitat țintă la acești oameni, soborul, judecătorii din Israel, oamenii legii, care trebuia să fie oamenii dreptății, oamenii integri, acești oameni au coborât privirea jos. N-au putut suporta privirea lui Pavel, pentru că era în fața lor un om curat, un om integru, care putea să uite în ochii lor și ei nu puteau suporta această privire. Știți că și Petru a întâlnit privirea Domnului Iisus Hristos? Și când a întâlnit privirea Domnului Iisus Hristos, Petru n-a putut suporta privirea Domnului, pentru că Domnul era omul în care nu s-a găsit nicio vină. Când te uiți în fața sau în ochii unui om drept, a unui om neprihănit, îți dai seama de întinarea ta și de păcătoșenia ta și trebuie să pleci privirea în jos. Petru și-a adus aminte de cuvintele Domnului, a ieșit afară și a plâns cu amar, pentru că s-a cunoscut pe sine și slăbiciunea lui. În noaptea care a trecut, Pavel are o revelație. Domnul a vorbit lui Pavel în noaptea aceea și a descoperit ceea ce urmează și l-a și întărit în noaptea aceasta și a spus să îndrăznească. Sigur că om, Pavel era om ca și noi, era supus el acelor slăbiciuni ca și noi, nu era un supraom, nu era străin de sentimentele și de emoțiile pe care le are orice om, nu era străin nici măcar de frică sau de teamă. Putea să fie cuprins și el de teamă în fața acestor oameni, în fața puterii religioase, în fața puterii politice și avea nevoie de încurajare și cine să-l încurajeze, că era în temniță. N-avea cine, nu putea să intre nimeni la el, avea neapărat nevoie de descoperire din partea lui Dumnezeu și vedeți că Domnul a spus, îndrăznește, Pavele. Și asta arată că Dumnezeu știe exact unde ești, știe exact situația în care te afli, Dumnezeu este în controlul situației când Dumnezeu îți vorbește și spune îndrăznește, știe că ai ajuns aici și de acum vei ști și tu că era planul lui Dumnezeu și că ești în planul lui Dumnezeu, că planul lui Dumnezeu este sigur. După cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Că Dumnezeu știe lucrarea pe care ai făcut-o până acum, că Dumnezeu o aprobă lucrarea aceasta, după cum ai mărturisit, tot așa. Deci bine cum ai făcut până acum, continuă să faci lucrarea aceasta la fel de bine și că această lucrare va continua și că împărăția lui Dumnezeu se va extinde din Ierusalim în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului, așa cum a spus Domnul când ne-a vorbit despre promisiunea coborârii Duhului Sfânt. A fost de ajuns atât. A fost de ajuns această propoziție, acest verset pentru Pavel să știe și să fie liniștit pentru tot ceea ce se va întâmpla, însă uitați-vă acum pe partea cealaltă ce planuri fac oamenii. Și în special oamenii religioși, ce planuri fac, puterea întunericului. La ziua a trecut noaptea aceasta. În noaptea asta Pavel are o revelație, ce s-a întâmplat cu acești 40 de oameni în noaptea aceasta? Au avut vreo descoperire? Au avut vreo revelație? Au fost stăpâniți de puterea întunericului, nu numai că era noapte afară, era noapte și era întuneric și în inima lor. Au făcut planuri rele, au urzit planuri rele împotriva lui Pavel și uitați-vă ce plan, s-au legat cu blestem că nu vor mânca și nu vor bea până nu vor omorâ pe Pavel. Ce plan au făcut acești oameni? Un om care le vorbea în numele lui Dumnezeu, un om care îi chema la speranța celor 12 seminții ale lui Israel, la învierea morților, la pregătirea pentru revenirea lui Hristos, un om care îi chema la mântuire, la iertarea păcatelor, la vindecare, un om care era drept și nu puteau să-l acuze de nimic, nu puteau să găsească nicio vină, ca și lui Daniel, fac plan împotriva acestui om ca să-l omoare și nu așa, deci își pun viața lor la bătaie. Nu vor mânca și nu vor bea nimic până nu vor omorâ pe Pavel. Peste 40 de persoane. Cine ar putea să-i oprească? Pavel este un deținut, este în lanțuri, ei sunt liberi, sunt peste 40, sunt în legătură cu preoții, sunt în legătură cu bătrânimea lui Israel, sunt în legătură cu soborul, toți acestea se unesc împreună. Și puterea religioasă, și puterea legislativă, și acești peste 40, le-am spune noi, niște extremiști religioși. Pentru că stau legat cu blestem. Deci când oamenii se leagă, oamenii religioși obișnuiesc să rostească blesteme. Oamenii care cred în ceva sau în cineva. Erau evrei, credeau în Dumnezeu, s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea. Cei ce au făcut acest legământ erau mai mult de 40. Uitați, vedeți ce legământ? Cu oamenii, puteți să vă închipuiți că oameni care mărturisesc credința în Dumnezeu pot să facă legăminte negre, legăminte ale întunericului? Puteți să vă imaginați că oameni care se numesc creștini sau credincioși pot face legământ cu Satana? Fără să mărturisească lucrul acesta, fac legământ cu Satana implicându-se în fenomene oculte, implicându-se în magie albă, implicându-se în magie neagră, implicându-se în blesteme. Sunt destui aici în Sibiu care se duc la bisericuța de la gară și leagă și dezleagă acolo și rostesc tot felul de blesteme. Sau se duc la Turnul Roșu, unde preotul lucra împreună cu vrăjitoarea din sat și plătesc bani și se leagă cu blestem sau leagă pe alții cu blestem să îi se întâmple ce știu eu ce îi se întâmplă, se întâmplă dușmanul lui sau cui a furat banii sau ce știu eu ce s-a întâmplat. Se întâmplă aceste lucruri și astăzi și ajung mulți creștini să fie implicați în aceste puteri și în aceste legăminte întunecate, deși ei nu manifestă, ei nu mărturisesc că au făcut vreun legământ. Însă faptul că sunt preocupați de lucruri de felul acesta, horoscop, cărți, cafea, ghiocul, tot felul de lucruri de felul acesta, obiceiuri, Nici nu mă mai gândesc acum cât de multe obiceiuri și cât de multe superstiții există, toate acestea sunt, practic, niște legăminte cu puterea întunericului. Urmează doi, planul întunericului, versetele 14 și 15. Deci puterea întunericului, peste 40 de oameni, soborul, preoții, bătrânimea și acum planul întunericului. Ei s-au dus la preoții cei mai de seamă și la bătrâni și le-au zis: noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omorâ pe Pavel. Acum dar voi, împreună cu soborul, dați de știre capitanului și rugați-l să-l aducă mâine jos înaintea voastră, ca și cum ați vrea să-i cercetați pricina mai cu deamănuntul. Și până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm. Ce trăsătură dominantă are acest plan? Este ceva care șochează dintr-o dată când citim aici. Pentru că era vorba de preoți, preoții cei mai de seamă, era vorba de bătrânii lui Israel și era vorba de sobor sau de tribunalul evreiesc. Chemați-l, duceți-vă la capitan și să-l aducă înaintea voastră ca și cum ați vrea să-i cercetați pricina mai cu deamănuntul. Ca și cum ați vrea să-i cercetați pricina mai cu deamănuntul. Realitatea nu era asta. Realitatea era că voiau să-l omoare. Dar ei fac lucrurile cu totul altfel și pretind altfel și prezintă lucrurile cu totul altfel. Ce era asta? Ipocrizie. Minciună. Deci toți acești oameni se făceau vinovați chiar și acum cu planul acesta. Vedeți cât de întunecați erau? În numele lui Dumnezeu, ca să apere religia iudaică, ca să apere neamul, să se apere pe ei și cine știe ce să mai apere, devin uneltele diavolului și recurg la uneltele întunericului și la practicile întunericului în numele lui Dumnezeu și în numele lui Hristos. Practica asta va continua în istorie și va acoperi Evul Mediu și perioadele întunecate ale cruciadelor, întunecatul Ev Mediu, când biserica, cum a fost asta, cum au fost iudeii, religia iudaică, religia creștină va ajunge să facă aceleași lucruri. Biserica, ca și instituție, va ajunge să facă aceleași lucruri ca și acestea despre care citim astăzi. În numele religiei, în numele lui Dumnezeu, au omorât peste 80 de milioane de oameni în istorie, doar Biserica Catolică. Că poate o să auzim și de seară de ce face Biserica Catolică în Filipine, la ce practici recurge. Poate că ați mai și văzut imagini, în special la sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos, în Filipine se răstignesc oameni pe cruci. Literalmente sunt răstigniți, bătuți în cuie pe cruci și unii dintre ei mor. Deci stau ceasuri, o zi, două zile, stau pe cruce și sângerează și după aceea sunt dați jos. Însă unii sunt atât de fanatici încât stau pe cruce până când mor. Mor pentru Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. Acestea sunt lucrări ale întunericului, legăminte ale întunericului, dar în numele lui Dumnezeu. Cele mai mari atrocități s-au făcut în numele lui Dumnezeu. Ateii și păgânii n-au fost în stare să inventeze ceea ce a inventat biserica în numele lui Dumnezeu. Ce instrumente de tortură a inventat biserica în timpul Inchiziției? Să pedepsească pe cine? Pe niște oameni ca Pavel, împotriva cărora nu găseau niciun fel de acuzație decât că sunt eretici. Și nu puteau să dovedească că sunt eretici pentru că acești oameni susțineau Scripturile. Însă tocmai ei care îi judecau pe acești oameni și declarau eretici, adică împotriva Scripturii, împotriva adevărului, tocmai ei încălcau flagrant Scripturile. Însă ei erau deținătorii sistemului, deținătorii puterii și de fapt se apărau pe ei și se apărau scaunul. Deci planul întunericului este moartea și duce la moarte. 3. Planul lui Dumnezeu, de la 16 la 22. Fiul sorelui lui Pavel a auzit de această cursă. Se întâmplă ceva. Totul este pus la cale, toți sunt împreună, toată puterea asta evrească este împreună. Cine poate să-i oprească, să pună mâna pe un deținut? Capitanul îi va asculta, pentru că și el se teme de vreo răscoală. Doar cu câteva ceasuri înainte s-a tulburat tot Ierusalimul. Și acum, iată că vin și îi fac o cerere care pare decentă, cererea asta. Vor să-l cerceteze mai cu deamănuntul. Vor să știe și ei exact care e situația cu acest Pavel. Nu se poate să nu le accepte cererea aceasta capitanul. Și parcă totul este pus la cale în cele mai mici amănunte și nimic nu poate să-i oprească. Dar a fost o revelație în noaptea trecută, a fost o descoperire în noaptea trecută, cât de important este cuvântul lui Dumnezeu, cât de importantă este cunoașterea voii lui Dumnezeu, pentru că atunci nu ai de ce să te temi. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se teme de Domnul, cel ce se încrede în Domnul, nu are de ce să se teamă. Și se întâmplă ceva, se întâmplă ceva neprevăzut, neprogramat, neașteptat. Un copil, un tinerel, un adolescent, am spune, 10-12 ani, ne gândim că capitanul l-a luat de mână, după tinerelul acesta la capitan care să-i spună ceva, l-a luat sutaș, l-a dus de mână, l-a luat capitanul, spune, ce ai să-mi spui? Fiul sorelui lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetățuie și i-a spus lui Pavel. În planul lui Dumnezeu intră mai multe persoane și vedeți că Dumnezeu se poate folosi de oricine în împlinirea planului său. Și ca să distrugă planul de nimicire al acestor oameni, în primul rând Dumnezeu se folosește de un copil. Și copiii pot să fie în planul lui Dumnezeu și pot fi folosiți de Dumnezeu. Fiul sorei lui Pavel. Aflăm și ceva despre familia lui Pavel aici. Sora lui Pavel. Credem că era credincioasă. Și credem că și acest copil a fost învățat calea Domnului și a fost învățat cuvântul lui Dumnezeu și el a auzit ceva. Copilul acesta a auzit ceva. A auzit de această cursă și vedeți că o și înțeles copilul despre ce e vorba și o înțeles că e ceva foarte grav, s-a dus în cetățuie și a spus lui Pavel. Tare interesant. Cum a ajuns la Pavel? Că Pavel era întemnițat. S-a dus în cetățuie, în cetățuie era periculos să te duci acolo. Acolo era cazarma romană, erau trupele romane. S-a dus în cetățuie și nu numai că s-a dus acolo, a ajuns până la Pavel care era întemnițat. Poate să spunem, într-o temniță de maximă siguranță era pus acest Pavel, pentru că tot Ierusalimul s-a tulburat din pricina lui. Și copilul acesta, acest 10-12 ani, un adolescent, ajunge până la Pavel. Și-a riscat viața copilul acesta. Deci se putea întâmpla orice, oamenii aceștia aveau puterea în mâna lor și sora lui Pavel a riscat în ceea ce s-a întâmplat și își lasă copilul, sora lui Pavel își lasă copilul să se ducă și să facă, nu știm prin ce mod, cum a ajuns, însă a ajuns acolo. Planul lui Dumnezeu nu putea să-l oprească nimeni. Dar vedeți că planul lui Dumnezeu se manifestă parcă în cel mai natural mod posibil. Nu se clatină temnița, nu se desfac ușile, nu vine un înger, nu se aud tunete peste cetățuia aceasta, ci pur și simplu un copil aude și el de planul acesta, cum a auzit că era o conspirație. Cum a auzit copilul acesta? A auzit. Mama lui știe despre asta, îl trimite pe acest copil, ajunge până în cetățuie și a ajuns până la Pavel. Și a spus lui Pavel și Pavel a chemat pe unul din sutași și a zis, du-pe tinerelul acesta la capitan că ce are să-i spună ceva. Altă persoană în planul lui Dumnezeu, sutașul. Deci odată un copil, după aceea sutașul, care era un păgân, un ofițer păgân, și el intră în planul lui Dumnezeu și cu totul în afara planurilor lui Dumnezeu erau oamenii religiei. Nu vi se pare interesant? Oamenii religiei, niciunul n-a fost în planul lui Dumnezeu. Toți erau în planul întunericului. Și se întâmplă la fel și astăzi, ca în masă oamenii religiei să intre în planul întunericului, să fie folosiți de puterea întunericului în numele lui Dumnezeu. Că n-ar putea satana să folosească în numele lui Dumnezeu pe atei, nu? Cum să-și împlinească satana planul lui folosind ateii în numele lui Dumnezeu, când ateul spune, eu cred că nu este Dumnezeu, nici pe agnostici care mărturisesc că nu putem să știm nimic cu siguranță sau pe filosof. Cel mai bine s-ar putea folosi întunericul și diavolul de oamenii care care mărturisesc credință în Dumnezeu. Se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, spune în Tit, capitolul 1, dar cu faptele îl tăgăduiesc că sunt o scârbă și netrebnici pentru orice lucrare bună. Deci, sutașul, altă persoană folosită, a luat pe tânăr, l-a dus la capitan și a zis, Pavel, cel întemnițat, m-a chemat și m-a rugat să aduc la tine pe acest tinerel care are să spună ceva. Altă persoană folosită de Dumnezeu. După sutaș, capitanul era mai mare decât sutașul, avea grad superior sutașului, capitanul l-a apucat de mână, l-a luat departe și l-a întrebat, ce ai să-mi spui? El a răspuns, și vă imaginați ce s-a întâmplat în cetățuie? Deci copilul ăsta ajunge la Pavel, Pavel cheamă sutașul. Ia pe copilul ăsta și du-l la capitan. Și să întrebi, cum a ajuns copilul ăsta aici? Cum schimbă Dumnezeu gândul acestor oameni care erau militari, deci în armată, îi disciplină, îi rânduială? Acolo nu există compromisuri, nu există ieșire, așa, pe lângă lege, pe lângă ordin. Și ajunge la capitan și sutașul parcă nici nu știe ce are de să-i spună. Pavel spune, are să-i spună ceva, capitanul, sutașul vine la capitan, tinerelul acesta trimis de Pavel, are să-ți spună ceva. Îl duce la capitan fără să știe ce are să-i spună. Copilul acesta. Și capitanul l-a luat de mână și îl duce deoparte. Ce ai? Ce ai să-mi spui? Vă imaginați scena asta? Cum un capitan, un om al legii, un om dur, am spune noi, un ofițer, ia pe un copil de 10-12 ani de mână, îl ia de mână și îl duce deoparte și întreabă ce ai să spui. Ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat și cu mintea și cu inima acestor oameni. Au devenit parte din planul lui Dumnezeu. Și când devii parte din planul lui Dumnezeu, trebuie să împlinești lucrările lui Dumnezeu. Oricât de sever și de dur ai fi, aduc aminte un profesor la instalații de pompare și ăsta începea cu toate grupele cu care începea cursurile. Prima propoziție pe care le spunea, să știți că eu sunt sever, dar aspru. Și asta i-a devenit dictonul în toată Timișoara. De profesor, asta e sever, dar aspru. Că erau, nu se potriveau cuvintele astea cu conjuncția asta între ele, sever, dar aspru. E, cam așa un capitan sever și aspru devine dintr-o dată prietenos și ia pe copilul ăsta de mână, îl duce deoparte, gata să-l asculte, ce ai să-mi spui. Și urmează descoperirea acestui plan al iudeilor. Iudeii s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe pavele înaintea soborului, ca și cum ai vrea să le cercetezi mai cu deamănuntul. Tu să nu-i asculți. Auziți ce spune acest copil? Tu să nu-i asculți. La un capitan, cum stă în fața capitanului, tu să nu-i asculți. Pentru că mai mulți de 40 dintre ei îl pândesc și s-au legat cu blestem să nu mănânce și să nu bea nimic până nu-l vor omorâ. Acum stau gata și n-așteaptă decât făgăduiala ta. Și uitați-vă, copilul ăsta, el putea spune povești, putea spune multe lucruri. Copiii povestesc tot felul și înfloresc. E așa o realitate în mintea lor sau așa o creativitate, dar a spus exact ceea ce a auzit. Și probabil că a fost învățat și de mama lui și el și-a dat seama că stai în fața unui ofițer, în fața unui capitan. Ordinul în armată nu-i poveste, nu-i istorie. Ordinul este simplu, ordinul este scurt, ordinul este direct și învață copilul ăsta și știe cum să vorbească acestui capitan, nu să-i spună povești, că până la urmă, apoi cine știe ce are în cap copilul ăsta și dați-i drumul să ducă, că nu prea înțelege despre ce-i vorba. Copilul spune exact ceea ce a auzit, dar mai spune încă ceva pe lângă asta. Tu să nu-i asculți. Tu să nu-i asculți. Și spui, capitan, tu să nu-i asculți. Păi, capitanul dă ordine, nu? Și copilul ăsta vine și spune și dă sfat, tu să nu-i asculți. Și cu totul neașteptat, capitanul ascultă sfatul acestui copil. Urmează 4, protecția lui Dumnezeu, 23 și 24. Deci ar fi important și 22, înainte de a trece la 23, capitanul l-a luat pe tinerel, l-a lăsat să plece, și a poruncit să nu spună nimănui că i-a descoperit aceste lucruri. Dă și el o poruncă. Dă și capitanul o poruncă, îl lasă să plece, să nu spui nimănui că mi-ai descoperit aceste lucruri. Asta ar fi pus în pericol, probabil, chiar statutul lui de ofițer. Ce credeți? O respectat copilul porunca capitanului? Cu siguranță o respectat-o. Cum ar trebui să ne creștem copiii? Cum ar trebui să învățăm? Vedeți ce însemna pentru copilul ăsta? Poate ce însemna sfatul mamei? Că ea l-a trimis și a fost gata să riște poate chiar viața copilului, dar și copilul acesta a învățat să asculte de autoritate. A învățat să asculte de superiori, a învățat să respecte pe cei care sunt mai mari decât el, ceea ce astăzi aproape că nu mai există. Deci protecția lui Dumnezeu, 23 și 24. În urmă a chemat pe doi sutași și le-a zis, la ceasul al 9-lea din noapte, să aveți gata 200 de ostași, 70 de călăreți, 200 de sulițari, să meargă până la Cezarea. Cum îl protejează Dumnezeu pe Pavel? Peste 40 de oameni s-au unit împotriva lui Pavel. Să nu mănânce și să nu bea până când îl omoară. Acum acești 40 de oameni care aveau de luptat cu un singur om, care era și el în lanțuri, era simplu de pus mâna pe el, că omul ăsta nu se putea apăra, au dintr-o dată de luptat împotriva la 470 de militari. 40 de oameni se trezesc dintr-o dată că sunt în conflict cu 470 de sulițari, soldați, călare, instruiți, oameni obișnuiți cu războiul. Acum să vedem ce se întâmplă cu legământul acesta. Nu vom mânca și nu vom bea până nu vom omorâ pe Pavel. Pavel este în mijlocul a 470 de militari romani. Cea mai instruită și mai disciplinată armată care a existat vreodată. Vedeți ce înseamnă protecția lui Dumnezeu? Parcă ne-am imaginat compania aceasta care îl însoțea pe Pavel, parcă ar fi o companie de îngeri. Militari, în sale, sulițari, călări, protecție. Dumnezeu oferă protecție și am spus că Dumnezeu și planul lui Dumnezeu se manifestă parcă în cel mai obișnuit mod. Dumnezeu îl protejează chiar prin acești militari, prin această armată romană. Și 24 le-a poruncit să aducă și dobitoace pentru Pavel ca să-l pună călare și să-l ducă sănătos și tiafăr la dregătorul Felix. Protecția lui Dumnezeu înseamnă că în final Pavel va ajunge la Felix cum? Sănătos și teafăr. Să-l ducă la Felix sănătos și teafăr. Și nu va merge oricum, deși întemnițați și în lanțuri, au poruncit să aducă dobitoace pentru Pavel și să-l pună călare. Deci Pavel, întemnițatul, care, a cărui viață a târnat de un fir de păr, ajunge să fie pus călare, escortat de 470 de militari și cu o poruncă clară să ajungă la dregătorul Felix sănătos și teafăr. Mare lucru. Știți că pe mare, când a plecat către Roma, în timpul furtunii, toți erau foarte înspăimântați, acolo erau vreo 273 în corabie, și atunci domnul Pavel are parte de o descoperire după multe zile întunecate în care nu s-a văzut soarele și Pavel spune: un înger al Dumnezeului căruia îi slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a spus asta și asta și asta. Nu va fi nicio pagubă decât a corăbiei. Și domnul mi-a spus: îndrăznește, Pavele, că ți voi da pe toți cei care sunt cu tine și nu va fi altă pagubă decât a corăbiei. Am încredere că se va întâmpla așa cum am spus. Și acolo a fost un plan al întunericului. Știți că au vrut să omoare pe deținuți? Ostașii au vrut să omoare pe deținuți și totuși nu s-a putut întâmpla lucrul acesta. Acolo ostașii n-au putut împlini planul întunericului pentru că așa a spus Dumnezeu că îi va da pe toți și au ajuns cu toții în siguranță la mal. Deși au crezut că vor salva corabia pentru că au ajuns într-un loc bun unde puteau să intre într-un golf, totuși când să intre în golf, atunci s-a împlântat corabia într-un banc de nisip și n-a mai putut să se miște de acolo, au bătut-o valurile și s-a făcut praf. Ce important este planul lui Dumnezeu, ce importantă este descoperirea lui Dumnezeu, ce important este cuvântul lui Dumnezeu. Cât de bine ar trebui să știm sau să citim și să memorăm cuvântul lui Dumnezeu și cât de mult ar trebui să-l credem. Orice ar face oamenii, orice planuri ar pune la cale, rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. 5. Petiție, versetele 25-30. O petiție, o scrisoare. Către dregătorul Felix. Lui Felix a scris o scrisoare cu următorul cuprins. Și știm tot ce scrie aici. Vedem și că acest capitan, Claudius Lysias, el este convins de nevinovăția lui Pavel. Am găsit că era părât pentru lucruri privitoare la legea lor, dar că nu săvârșise nicio nelegiuire care să fie vrednică de moarte sau de lanțuri. Era părât pentru unele lucruri privitoare la legea lor. Și dacă întoarceți pagina în 26 cu 2 și 3, Pavel este în fața lui Agripa și vedeți cum se manifestă fanatismul religios la nivelul acesta brutal, a spune noi, brut. Pentru că Agripa era împărat în Iudeia, acceptau împărații, acceptau cezarii romani și forma asta și le acceptau un împărat care era mai mult formal, mai mult pentru iudei, nu avea putere politică. Și spune lui Agripa: mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei. Căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Obiceiurile și neînțelegerile lor. Este părât pentru niște lucruri privitoare la legea lor. Acestea au cauzat foarte multe neînțelegeri și foarte multe tulburări. Ceea ce cauzează până în ziua aceasta. Și oamenii sunt gata să lupte pentru neînțelegerile și pentru obiceiurile pe care le au. Sunt gata să lupte până la moarte. Pentru niște neînțelegeri asupra unor lucruri privitoare la lege. Neînțelegeri privitoare la niște obiceiuri pe care le au. Foarte mult țin oamenii la obiceiurile lor. Spuneam altădată că oamenii renunță mai ușor la adevăr decât le au obiceiuri sau la tradiții. Uitați-vă la lumea asta ortodoxă în care trăim, cât de importante, cât de puternice sunt tradițiile. Cât de puternice sunt obiceiurile. Nu le chestionează, nu le discută, nu le analizează, nu interesează pe nimeni să vadă e adevărat, nu e adevărat, să vadă e de la Dumnezeu sau e de la diavolul sau vin din păgânism. Nu interesează așa ceva. Deci obiceiul, tradiția, e sfânt, spunea fratele Bobiț la Gura Râului, când e o sărbătoare cu roșu în calendar, încremenește tot satul. Nimeni nu mișcă acolo în sat. Că dacă ai mișcat și ai făcut ceva în sat, când e și cu roșu în calendar, ești gata. Ești, devii paria în comun acolo, tot satul te vorbește, te ia popa și te pune în predică acolo, la blesteme, te așează. Deci, și ce sunt aceste sărbători cu roșu? Cine le-au pus? De unde au venit? De când sunt acestea? Ce legătură au cu Scriptura? Nu interesează pe nimeni nimic. Obiceiurile, neînțelegerile, certurile lor. Urmează 6, puterea poruncii, 31-33. Ostașii, după porunca pe care o primiseră, au luat pe Pavel și l-au dus noaptea până la Antipatrida. A doua zi au lăsat pe călăreți să-și urmeze drumul înainte cu el, iar ei s-au întors în cetățuie. Și 33, ajunși în Cezarea, călăreții au dat scrisoarea în mâna dregătorului și au adus pe Pavel înaintea lui. Puterea poruncii, vorbim de legea romană. Puterea poruncii, puterea militară, au îndeplinit ordinul exact așa cum li s-a dat. Și asta ne învață ceva important, că în planul acesta lui Dumnezeu, în care intră mulți oameni, vedeți dintr-o dată încă 470 de militari, și ei fac parte din acest plan al lui Dumnezeu, care să păzească un om. Pe cât pune Dumnezeu în mișcare și câte evenimente se întâmplă ca să păzească un om care trebuie să ducă Evanghelia Domnului Iisus Hristos, să o ducă până la Roma, până înaintea cezarului. Și toți acești oameni ascultă la cea din tâi poruncă. Toți soldații ascultă de porunca capitanului și duc pe Pavel până în fața lui Felix, l-au predat pe Pavel lui Felix și apoi s-au întors înapoi. Știți că un alt sutaș a spus odată Domnului: Doamne, și eu sunt om sub stăpânire și am sub mine slujitori sau ostași. Și zic unuia: du-te, și se duce. Și altuia îi spun: fă cu tare lucru, și îl face. Un om care a înțeles autoritatea, importanța autorității, importanța supunerii față de autoritate, puterea autorității, și acum vine și spune: Doamne, spune numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Și Domnul s-a mirat de credința sutașului și a spus: nici în Israel n-am găsit o astfel de credință. Și se întâmplă ca astăzi să nu se mai găsească o astfel de credință în Israel, să nu se găsească o astfel de credință în biserică, să nu se găsească o astfel de credință în creștinătate. Dar știți unde se găsește? La păgâni. În Kalahari, la Boșimani, se găsește în insule în Filipine, se găsește în Nepal, se găsește în Myanmar, se găsește în jungla Amazonului, se găsește la eschimoși, o credință care nu se mai găsește acum aici. Și Domnul se miră de acești oameni care vin și cred și care se supun autorității și cred în cuvântul lui Dumnezeu până în cel mai mic amănunt. Nici în Israel n-am găsit așa o credință. Puterea poruncii. Și 7, prerechizitoriu, am numit versetele 34 și 35. Adică o examinare preliminară a unui deținut. Pentru că un judecător trebuie să asculte și pe unii și pe alții ce au de spus și după aceea cântărește toate faptele, ascultă martorii, ascultă apărarea, ascultă acuzarea și analizează tot și în final se rostește sentința. Deci un prerechizitoriu, pentru că acuzarea nu era aici, era doar acuzatul. Dregătorul, după ce a citit scrisoarea, a întrebat din ce ținut este Pavel. Când a aflat că este din Cilicia: te voi asculta, a zis el, când vor veni părâșii tăi. S-a interesat de acest deținut, de unde este, cine este, a aflat datele despre el și acum îi spune: te voi asculta când vor veni părâșii tăi. Foarte important, că ar fi putut să asculte toată istoria din gura lui Pavel și deja în mintea lui să se cristalizeze lucrurile și realitatea și chiar și o decizie sau o hotărâre pe care o va lua. Nu face lucrul acesta și îl va face numai când vor veni părâșii lui. Vedeți că există între păgâni oameni care au un simț al dreptății și un sentiment al dreptății cum nici nu poate fi discutat măcar între cei care se numesc creștini sau oameni religioși. Pe ei nu interesa adevărul, pe iudei, pe cei 40 nu interesa să-l asculte pe Pavel, să asculte cuvântul lui de apărare, pe ei nu interesa că nu găsesc niciun fel de acuzație împotriva acestui om, ci singurul lucru de care erau interesați era să-l omoare pe Pavel. Că e vinovat, că nu e vinovat, noi trebuie să scăpăm de omul acesta. Acest capitan, acest dregător roman spune: te voi asculta când vor veni părâșii tăi. Și în concluzie, paza lui Dumnezeu, 35, partea a doua. Și-a poruncit să fie păzit în palatul lui Irod. Unde a ajuns Pavel să fie păzit? Protecția lui Dumnezeu, paza lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, Pavel ajunge în palatul lui Irod. Sigur că acolo era închis undeva, în palatul lui Irod, dar o să vedem în capitolele următoare că lui Pavel i s-a dat destul de multă libertate acolo și putea să primească, putea să fie vizitat de rude, stătea în condiții destul de bune și a avut ocazia chiar și acolo să împărtășească Evanghelia, pentru că Felix de multe ori chema să-l aducă pe Pavel și să stea de vorbă cu el. Va fi o ocazie în care Pavel să împărtășească Evanghelia dregătorilor și să se împlinească o parte din chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o de atunci, de pe drumul Damascului și în adunarea din Damasc, acolo unde erau ucenicii. Paza lui Dumnezeu în palatul lui Irod. S-ar părea că în palatul lui Irod ești o victimă sigură și tocmai acolo Dumnezeu te păzește. Se folosește de lucrurile, de oamenii, de situațiile și de locurile care ar putea fi cele mai primejdioase ca să descoperi că nu ești păzit de o mână omenească, ci că ești păzit de mâna lui Dumnezeu. Și doresc ca Dumnezeu să ne ajute și pe noi să ne încredem în El, în cuvântul Lui, să facem parte și noi din planul lui Dumnezeu. Și un copil poate face parte din planul lui Dumnezeu, și un ofițer, și un dregător poate face parte din planul lui Dumnezeu, și o femeie, și o soră, sora lui Pavel și așa mai departe. Aproape oricine poate face parte din planul lui Dumnezeu, mai puțin o categorie. Există o categorie de oameni care nu pot face parte din planul lui Dumnezeu, și anume ipocriții. Ipocriții niciodată nu pot, pentru că ei nici nu realizează că sunt ipocriți, pentru ei este imposibilă pocăința pentru ipocriți, pentru că ei știu realitatea și manifestă altceva. Știu adevărul și spun altceva, de aceea este cu neputință ca acești oameni să fie aduși la adevăr. Și știți cum a condamnat Domnul pe farisei în Matei, capitolul 23, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. S-au pocăit vreunul, s-au întors vreunul dintre ei și au venit niște învățători ai legii și au spus, învățătorule, spunând așa, spunând aceste cuvinte, ne osândești și pe noi. Vai de voi, învățători ai legii. Deci toți aceștia au căutat să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos. Au fost câteva excepții între ei, dar știm că aceștia care au reușit sau care s-au întors la Dumnezeu, care au ajuns să cunoască adevărul, aceștia nu au luat parte la planul lor. Nicodim nu a luat parte la planul lor și chiar în întâlnirea lor a spus, legea noastră osândește ea pe cineva înainte ca să-l fie ascultat. Între farisei era un om cu numele Nicodim. Ce interesant că între farisei era un om, nu? Între toți farisei era și un om și a venit la Iisus noaptea și a fost un om în final. Și mai era încă un om în Sanhedrin, Iosif din Arimateea, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu, dar pe ascuns, la început, de frica acestor farisei, însă până la urmă a ieșit și el la lumină și la suprafață. O să încheiem acum și o să mulțumim lui Dumnezeu pentru protecția lui. Acum nu prea avem multe lucruri de care să ne temem. În condițiile în care trăim acum, în libertatea de care ne bucurăm, în belșugul pe care îl avem, parcă ne este destul de dificil să ne gândim la așa ceva. Însă există primejdii peste tot. Cum spunea Alexandru, te vor pândi primejdii la tot pasul de nu-iubire a scutul tău. Și de iubești, se va evi cel rău în preajma ta să-și ascultă glasul. Și altă cale nu-i decât cea a răbdării. Când nu mai poți, o iei de la început, până ce răzbiva în acest vas de lut cerescul vuiet al despresurării. Necazuri și primejdii vor veni, chiar dacă nu vin așa ca la Pavel, din partea religiei sau din partea politicii, vin necazuri din toate părțile, pentru că în lume veți avea necazuri. Însă să știm că în toate acestea, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Și Pavel a avut necazuri și Domnul i-a spus noaptea, îndrăznește. Și ne spune fiecare din noi, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Amin.